братя и сестри, да ни е честит днешния празник. Седма неделя след Възвижение на Светия Кръст Господен. Една неделя, в която Спасителя Христос или Светият Евангелист преди всичко ни представя две изключителни събития. Две изключителни събития, които се предхождат от други изключителни събития. От тук можем да извадим извода, че цялостната мисия на Христос, цялата Негова проповедническа дейност от 3 години и половина е изключителна, брати и сестри. Свети Евангелист Йоан Богослов завършва своето Евангелие с паметни думи. И много други неща стори Исус, за които ако би се писал на цял свят, т.е. написаното би изпълнило света с книги. Днес обаче Светата ни църква е заложила да разгледаме откъс от 8 глава от Евангелието по Лука. Едно събитие, или това е събитието около възкресяване дъщерята на Иаир, началник на синагогата в град Капернаум, и разбира се изцеряването на кръвотечивата. Това събитие, брати и сестри, се предшества от други изключително важни неща. Предшества се, например, от една изключителна притча, с която Спасителя Христос започва своето учителство сред хората. Притчата за сеяча и за четирите почви. Веднага след като произнася тази притча, Спасителя Христос извършва и грандиозното чудо на изгонване бесовете от бесноватия при Гадара. И чак след това, когато жителите на тези градове в околността на Гадара пожелали той да си отиде от тях, Христос се качва на корабчето и се връщат отново в централния град, в който е пребивавал, град Капернаум. Представете си, че Спасителя Христос, мислено си представете, виртуалната картина трябва да е в главите ни, а не просто да звучи евангелски текст. От текста нищо няма да разберете. Спасителя Христос слиза от корабчето, брати и сестри, заобиколен от своите апостоли. Но и там, на брега на град Капернаум, го очаква множество народ. Множество народ, чакащо да види чудото от чудотвореца и пророка Христос. Христос тръгва по улиците на Капернаум, може би за да се прибере в дома си. Но той се движи много бавно по улицата, поради простата причина, че е притиснат от народ. Именно тогава сред навалицата се явява и една жена. Жена страдалка, която от 12 години имала кръвотечение, неспирно. Свети Евангелист Лука сведоточи, че тя раздава имота си, т.е. разнесла имота си по лекари и никой не успял да й помогне. Тази жена присъства там сред множеството народ. Тук ще отвори една малка скобичка да изясним, например, че Свети Евангелист Матей предава също това събитие, както и Свети Евангелист Марко. Матей 9 глава, Марко в 5 глава, Лука в 8 глава. Свети Евангелист Матей обаче не поменава кой е този човек, който спрял Христос там, на улицата. Матей само поменава някой си човек, който беше началник на синагогата. Т.е. един от началниците на синагогата. Дойде при него, коленичи и му рече: дойди в дома ми, защото дъщеря ми зле страда, за да изцели, да възложиш ръце върху нея и да изцелиш. Свети Евангелист Матей преподава нещо, което е в пълен разрез с това, което предават евангелистите Марко и Лука. Матей поменава думите на Иаир, който казва: дойди в дома ми, защото дъщеря ми умря. Докато евангелист Марко и евангелист Лука сведоточат чрез думите на Иаир, че тя е тежко болна, на умиране, да възложи ръце върху нея и да я изцели. Затова евангелистите Марко и Лука предават името на този, началник на синагогата, казвайки, че той бил Иаир. И то не случайно. Тази проблематика ще изясним след малко. Но и двамата евангелисти без Матея поменават и годините на момичето. Свети евангелист Лука поменава, че тя е 12 годишна още в началото на разказа за чудото. Докато свети евангелист Марко поменава им годините на момичето, на дъщерята на Яир, веднага след нейното възкресение. Това са фактологии, които трябва да знаем, т.е. да видим по какъв начин всеки един евангелист има поглед върху даденото събитие. И това е изключително важно. Спасителят Христос откликнал на молбата на този човек и тръгнал бавно с него и тълпата, която го заобикаляла към неговия дом. Именно тогава се намесва и тази жена, 12 години кръвотечива, която не в отчаянието си, забележете, а в своята дълбока вяра. Това означава, че тази жена е станала свидетел на чудеса, извършени от Христос. Тя си рекла: не да ходя да моля, това е невъзможно от тълпата, но ако само се приближа и се докосна до дрехата му, ще бъде изцелена. Ето тази вопиюща надежда, брати и сестри, накарала тази жена с лакти да проправи път зад Христа, да се докосне леко до неговите дрехи. И в момента на докосването тя почувствала, че вече е изцелена. Отдалечила се, но не много от него, и вървяла с тълпата. Питаме се, защо Христос трябваше да се обърне и да потърси тази жена, която се докосна до него. Той се обърна и каза: кой се докосна до мене? Апостолите му казваха: наставниче, виж колко много народ те са обикали и всички те притискат, т.е. толкова много хора се докосват до теб. Но Христос им отговори: не, някой се докосна до мене, защото усетих, че от мене излезе сила. Представете си, че Христос се е обърнал и гледа втренчено тълпата, но не цялата тълпа, а гледа втренчено в очите именно тази жена. И тук отново се питаме, защо Христос трябваше да изкара на показ тази жена и случилото с нея? Не за да дава пример на хората, не поради някакво гордоумие, а за да даде пример на самият началник на синагогата Иаир, да внесе, брати и сестри, малката нотка на вярата и на надеждата в неговото сърце и душа. Този Яир, който като началник на синагогата би следвал да знае добре Словото Божие. Но питаме се, доколко Яир е спазвал в живота си именно духа на това Слово Божие. Може би като буква той е заставал в синагогата, четял е от книгите, от свещените книги на Стария Завет и ги е тълкувал пред народа. Но дали Иаир е съумял да достигне до този дух, който да го просвети, който да освети неговата душа и да я изпълни с надежда в най-сакралният и тъжен момент в неговия живот. Едничката му дъщеря е болна и то на смъртен одър. Ето това е единствената причина Христос да търси тази жена и да направи случилото се публично достояние. Жената, виждайки, че не можейки да се укрие, виждайки неговият тренчен поглед, който я гледа постоянно, се приближива до него, паднала на колене пред своя царител и публично изказала какво грандиозно чудо е станало с нея, само с докосване до неговата дреха. Именно в този момент, още когато Христос произнася думите спрямо нея, дерзай дъще, твоята вяра те спаси, те изцери, идват пратеници от дома на Яир, които простичко му казват: не прави труд на учителя, защото дъщеря ти умря. Той всичко вече е приключило. Тази малка надежда, която Яир изгради след като видя и стана свидетел на това грандиозно чудо на изцеряването на тази жена, може би в един миг се изпарило от него. Но Христос се обърна и властно му казва: вярвай и ще бъде спасена. Това отново мотивира вярата и надеждата в Яир. Той се надигнал и тръгнал със Спасителя към своя дом, очаквайки да види своята мъртва дъщеря. Тук е редно да направим една скобичка и едно допълнение към цялостното събитие. Иаир, малко преди събитията с неговата дъщеря, става свидетел, а да не кажем, че той е от основните инициатори Христос да отиде при този капернаумския стотник и да изцери неговия слуга. Знаем от Светото Евангелие, че мнозина от началниците на синагогата отишли при Христос и го молили да отиде да изцери слугата на този езичник. Защото казали, той е миролюбив човек и прави много благодеяние за хората в Капернаум. Той дори от милосърдие ни построи синагогата, в която ние заставаме да се помолим с търсене на живия Бог. И тук е редно, брати и сестри, да се запитаме каква беше вярата на този езичник, стотник, и каква е вярата на този правоверен иудеин Иаир. Стотникът пресрещна Христос на метри пред къщата си, падна пред него и му каза: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива на думът ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Дай Боже, брати и сестри, такава вяра всеки му, особено в днешното съвремение. А Иаир, който знаеше закона, какво разбираме под закона при иудеите, включително и днешното съвремение? Това е законът Тора, брати и сестри. Това са първите пет книги от Светата Библия. Така нареченото Моисеево петокнижие. Там, където Бог дава всички заповеди и разпоредби на своя богоизбран народ. Там, където можем да прочетем сключването на договора между Бога и между богоизбрания народ. Там, където можем да прочетем 17 глава на Битие, споразумението между Бога и между първият патриарх Авраам. Тогава, когато Бог сключва договор с него и му казва, че неговото потомство ще бъде като морският пясък, а Бог разпореди от този момент името му да не бъде Авраам, а да бъде Авраам, срещнал се с Бога. Ето този иудейн Иаир не можа да осъзнае вярата вътре в себе си. Не можа да я осмисли. Поради простата причина, че дори и учител на своите съграждани, той е бил толкова отдалечен духом от своя Творец и Създател, че практически не е осъществил това грандиозно духовно запознанство между себе си, детето човек, и между своя Творец, Създател и Баща, Бога. Това е голямата разлика между вярата на този римски езичник, стотник, който осъзнаваше кого посреща и осъзнаваше своето грандиозно недостоинство пред него. Но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. В този момент, брати и сестри, когато Христос тръгна с него, след като го мотивира, казвайки: вярвай и ще бъде спасена, едва тогава Иаир успя да преодолее своята гордост на законник и книжник. Той падна в краката на Спасителя Исус. А тълкователя на Словото Божие, брати и сестри, когато размишлява върху падането в краката на Исус, тълкователя надлежно обяснява: той падна, пред най-надежното място за една скърбяща душа. Тук е редно да направим една аналогия с тази жена, която беше изцелена и която не преставаше да върви с множеството. Изцелението спрямо нея стана на основата на нейната дълбока вяра, брати и сестри. Знаем, че са малко случаите на изцеление, но чудеса, които Христос извърши, без да бъде проявена вярата от човека, от страдащия или от неговите близки. Какво правеше обаче Яир? Той дойде неподготвен пред Спасителя Христос, духовно неподготвен. Той се терзаеше, че губи най-доброто, най-красивото, най-благодатното нещо в своя живот, своята дъщеря. Но той застана пред Христос не с вяра, а с гордоумие, брати и сестри. И не само това, а той блъскаше пряко в духовен аспект Спасителя Христос със своята гордост, за да стигне до момента, в който не само преодоля гордостта си, а започна да докосва Христос със своята вяра. Христос винаги ни докосва със своята вяра. Нашият Творец и Създател винаги ни обгражда със своята бащина вяра и надежда. А дали ние можем да достигнем до тази грандиозна промяна на Яир? Да се обърнем към нашия Бог и да се умеем да го докоснем за своята вяра. Да покажем на Твореца и Създателя, че ние сме достойни да бъдем верни Негови чада. И тук е редно, брати и сестри, да погледнем към себе си в днешното съвреме на 21 век. Да видим какви сме ние. Тези, които често пишем в социалните мрежи, че единствено православните ще спасим. И честичко, когато чета тези думи, се питам, на какво основание? Само защото се наричаме православни ли? И кой православен днешното съвремие може да излезе и да каже: аз съм православен, защото православя моя Творец и Създател Бога? Какво означава право да славиш твоя Творец? Първото основание е да го познаваш. А за да познаваш Бога, брати и сестри, Бог е дух и ти можеш да го опознаеш само чрез Словото Божие. А живеем в едно съвремие, в което може би православните са най-незапознати със Словото Божие. Хора, които не четат Светата Библия, не я отваря дори. И аз съм го констатирал в много домове. Чисто нова Библия, сложена за красота, библиотечния шкаф, никога не отворена. И очакваме чудото да се случи. Бог е длъжен да привнася здраве в дома ни, да ни прави щастливи, заможни. А дали това е прерогатив в отношението на Бога спрямо човека? Не, не е прерогатив. Затова християнската ни вяра ни учи, че тук на майката земя е мястото за човешкото изпитание, а не за човешкото благоденствие. Мястото, в което човек трябва да променя себе си. И мястото, в което трябва да придобие грандиозното знание, чрез което да се умее с вярата си, да докосне своя небесен баща Бога и да му покаже, че от този момент вече е близо до него във своето верово усещане. Ето това представляваме хората в днешното съвремие. Католиците се опитват чисто съзнателно и физически да възприемат вярата си. Протестантите не изостяват Словото Божие без изобщо да го разбират. А православните нито го четем, нито го и разбираме. Това е, може би, най-големият проблем на съвременното православно общество. Аз много пъти съм поменавал от този анвон. Нашите предци по време на турското робство са били неуки хора. Повечето не са можели да четат и да пишат. Но са разбрали най-важното нещо, че в Словото се корени спасението. И ако те не можеха да четат, направиха така, вложиха всичко, което имаха, за да може техните деца да са четящи. Да могат техните деца, брати и сестри, не просто да прочитат, е да кажат своята смислена молитва към Бога. И да могат да славят Бога чрез четмо и писмо. Наскоро даваха повторение на Златния век по канал 1. И там един от героите, който от войн, от неук войн, стана учител в последствие, защото го научиха на буквите да чете и да пише. Нямате представа, брати и сестри, това е един филм, правен някъде към 68-9 година. По какъв начин, с каква страст този човек каза азбучната молитва на свети Константин Преславски. А ние днешно съвремие повечето дори не знаем, че тая азбучна молитва съществува. Каква промяна следва да направи днешния човек? Особено в тези пандемични времена, брати и сестри. Когато всеки се е стаил в себе си, когато е толкова обзет от страха вътре в себе си и не може да осъзнае, че не COVID-19 е най-големият му проблем, а страхът, който го е обзел. Спасителя Христос ни учи, че любовта трябва да е водеща в човека, като отношение към самия себе си и като отношение към всички останали, които го заобикалят. Защо е така? Защото свети евангелист Йоан простичко казва, че Бог е любов. А за да можем да взаимодействаме с тази любов, да има съпричастие от страна на Бога спрямо човека и от страна на човека спрямо своя Творец и Създател Бога. Връзката, посредника в тези взаимоотношения, може да бъде само и единствено любовта. Четвърта глава от неговото първо съборно послание. 20 стих, 18 стих, Йоан казва: в любовта страх няма, защото съвършенната любов пропъжда страхът. Страхът носи само мъка. Ето, виждате ли, ако добре разбирахме Словото Божие, щяхме да разберем какво привнася в живота ни страхът. Но ние, не разбирайки го, отхвърлили го някъде във ъгъла на дома си. Предпочетохме да се отдадем на страха, считайки, че колкото повече се страхуваш, толкова си повече съхранен. Не, не си съхранен. Щита на всеки един човек е Божествената любов. Божествената любов, която е привносителка на вяра и на надежда. И без този щит ти си открит като една лесно поразяема цел. Ето това е може би най-важното нещо, което трябва да разберем и трябва да променим в живота си. Научихме се в 30 години да се мразим, а не да се обичаме. А Йоан в 20 стих пише: който казва любя Бога, а мрази брата си, лъжеце. Защото как можеш да любиш Бога, когато никога не си видял, а да мразиш брата си, когато всекидневно виждаш? Но ние мразим, брати и сестри, мразим най-близките си хора. Мразим, брати и сестри, научихме се дори децата да мразим своите родители. Родителя на место благодат в семейството, чрез своето бащино и майчино благословение, стана тежест. И с простичкото глупаво обяснение: ама аз съм толкова заед, работя на две или три места и нямам възможност да обгрижвам родителите си, но печеля добре. Защо да не ги хвърля в старчески дом и да плащам по 7-800 лева? Че какво са 800 лева за човек, който печели по 3-4 хиляди лева? Без да осъзнава, че така опоручава себе си, опоручава себе си, опоручава своите деца, лишавайки се от родителско благословение. Ето това са малките неща, които ако се умеем да променим в живота си, бъдете убедени, че ще гледаме през друга призма и на живота, и на нещата, които се случват в живота ни. Докосването до Спасителя Христос, това, което направи тази кръвотечива жена, това, което промени в себе си този началник на синагогата Яир, докосвайки се в последствие до Спасителя Христос. Това е личното подражание, присъщи на Христовите добродетели. Това докосване, брати и сестри, показва, че ние носим Христовите добродетели в себе си и Христос реално присъства в нашия живот. Кой се допря до мен? Жената дойде и сама призна пред Христа и по този начин изяви върховата изява на своята вяра спрямо Христос. А това стана, за да се укрепи тази вяла вяра в Яир. Вяла вяра, която почти беше се изпарила от неговото съзнание, от неговото сърце, от неговата душа. Това докосване направи още едно голямо чудо. Възстановяване на изгубената надежда в сърцето и в душата на този началник Яир. Пратениците казаха: дъщеря ти умря. А Христос в противовес на тази негативна вест му каза: не бой се, само вярвай и спасена ще бъде. По какъв начин тримата синоптични евангелисти описват чудото на възкресението на това младо 12-годишно момиче? Спасителя Христос наближи дома на Яир. Видя множество хора. Всички плачещи. А знаем, че по времето на Христа при юдеите имало е такива оплаквачки от възрастните жени, които са били щатни, отивали се и са оплаквали. Не, че са влагали Бог знае колко нещо от себе си. Но това е била традиция. Отивали се и са оплаквали. При тази трагедия и при това трагично изживяване от толкова много хора там в двора, Христос простичко казва: тя не е умряла, а спи. И всички като чули, а и от тук, можем отново, брати и сестри, да се умеем да видим колко е вяра тяхната, колко е вяла тяхната вяра, те започнали да се смеят. Защо? Евангелистите подчертават, защото те знаели, че е умряла. Тоест, те не са изградили абсолютно никаква надежда в Христа и в Неговото идване. Поради тази причина Христос не ги допуска да станат свидетели на чудото. Той изпъдил всички от стаята, дори не допуснал целия сон от своите ученици. Защо е така? Защото може би много от неговите апостоли също са били разколебани в този момент. Остава в стаята до положеното момиче, тялото на положеното момиче. Остава само бащата и майката и тримата верни апостоли. Заведеевите синове Яков и Йоан и свети апостол Петър. И дори тогава родителите, собствените родители на това момиче, проявявайки своето неверие, т.е. губейки преди всичко своята надежда, те също биват изкарани от стаята, според свети евангелист Лука. Спасителя хваща ръката на момичето и казва: момиче, тебе думам, стани! Единствен свети евангелист Марко подчертава думите на арамейски: талита куми, момиче, тебе думам, стани. Момичето станало, т.е. душата отново се върнала в безжизнената плът. И Христос го предал на неговите родители, като преди това според тримата евангелисти по малко по-различен начин той го накарал да се разходи из стаята, а след това разпоредил на неговите родители да му дадат да яде. Тоест, това е едно от категоричните доказателства, че момичето вече е живо. Им заповядал по никакъв начин да не разгласяват за чудото. Христос винаги постъпваше по този начин. Защо ги е казал тези думи? Не казвайте на никого. Та тълпите от народ са пред вратата. Те ще разберат веднага. Но с тези думи Христос подчертаваше какво голямо значение има търпението. Търпението в живота на човека. Винаги казваме, че Христос прояви своята безпределна любов именно там на кръста, брати и сестри. Но ако погледнем Светото Евангелие, ще видим, че точно тук, точно на това място, пред безжизненото тяло на това 12-годишно момиче, Христос прояви своята безпределна божествена любов. Защо е така? Защото чак в 13 глава от Евангелието по Йоанна Христос ни преподаде новата заповед за любовта. А на кръста Той подчерта и изяви любовта като ценност, възвисяваща човешката душа към Боговечността. Отче, прости им, защото те не знаят какво правя. Неговите мъчители и тези, които го разпънаха на кръста, не само преките физически извършители в лицето на римските войници, но включително и на неговите иудейски събратия, които само преди седмица го посрещнаха с думите «Осанна, благословен идещият в името Господне!» И няколко дена след това викаха пред дома на Пилат «Разпни, разпни го!» Ако отворим Евангелието по Йоанна 3 глава 16 стих, брати и сестри, ще прочетем думи, чрез които да си обясним проявата на тая изключителна небесна любов спрямо човека. Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. И ако отидем веднага в 17 глава от Евангелието по Йоанна, 3 стих, молитвата на Спасителя Христос в Гециманската градина, там Христос казва: а вечен живот е това, да познава Тебе едного истинного Бога и пратения от Него, Иисуса Христа. 14 глава от Евангелието по Йоанна, 23 и 27 стих, Спасителя Христос казва: ако някой ме люби, т.е. ако някой подхожда към мен, в търсенето си към мен, на основата на любовта, ще спази Словото ми и моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. И в 27 стих казва едни изключителни думи, на които аз толкова често се спирам. Мир ви оставям, моят мир ви давам, аз давам не тъй, както светът дава. Ето на това се опитва да ни научи днешната неделя, брати и сестри. И ако излезем от Светия храм, дори с 5 думи запаметени от всичко, което се каза тук, бъдете убедени, че с тези 5 думи правите най-важното нещо. Натрупвате знание върху Словото Божие. А това знание на Словото Божие може да осмисли вашата вяра, да я направи жива вяра, която в последствие ще направи така, че животът ви да се изгражда на основата на любовта, а не на грандиозния човешки страх в днешното съвремие. Честит празник!